Edīte Husere ikdienā strādā koncertzālē Gors, ir mārketinga daļas vadītāja. Var teikt, ka Covid-krīze kultūras darbinieku, tostarp arī Edītes dzīvi, ir sagriezusi kājām gaisā.
Es varu sacēt gudē, ka man darba palika tikai vaira. Tāpēc, ka visi pasaukumi, kuri bija, ir joporceļu, apzināju klienti, jodumā jaunas nūrises. Nu, itas laiks bija tāds cīši leloks stress.
Lai atslēgtos no ikdienas satraukumiem, Edīte nu jau vairāku mēnešu garumā katru svētdienu dodas ceļojumā uz kādu vietu Latgalē. Sākumā atklāja to sev un tad ar sociālo tīklu palīdzību aicina virtuālā ceļojumā citus. Tā ir tapis Instagram konts Latgola.
Instagram konts Latgola topē ito gada marta beigos, taišņi pošā Covid laika un karantīnas laika kulminācijā, un tas bija tā vīnu vakaru es sēdēju un burzavieru albumus datorā, kuras kuču kod esmu bijusi Latgulā. Un tad es tā vieros un domāju, nu, ka ir cīši daudz taidu skaistu mirkļu, breižu, kas ir īmožinoti, un ka varbūt ir vārds jūs vēlreiz atgodot, ielikt, piemēram, Instagramā, kas taišņi ir kā tāda bilžu platforma.
Sākumā ideja publicēt agrāk tapušās dažādu Latgales vietu objektu fotogrāfijas bija atskats pagātnē, bet pēc kāda laika radās doma veidot virtuālos turisma maršrutus, turpina Edīte Husere.
Maija sokumā bija viens tāds paviersiņs, brauciņs pa Daugavas lūkim, tāds mērtīcēks saplānots, un tad es tā sapratu, ka esenībā varbūt itai platforma, kurai jau bēs jau sekotoji, ka varbūt arī taišņi itamā visā Covid laikā un tendencē, ka apceļojam tepat dzimtu pusi Latveju, tivajos orzemis, ka varbūt arī reizē, ka īdvesma kaidam, kurš domāja, kur aizbraukt.
Fotogrāfijas, kur iemūžinātas ainavas, baznīcas, muižas, dažādi citi objekti, lielā daudzumā top katra ceļojuma laikā. Edīte ir apceļojusi arī pierobežu, un lai arī daudz viet jau ir viesojusies, bijuši arī pārsteigumi.
Mani pārsteidza brauciņas iz Leidumnīkim, kas ir Ciblus novads, aiz to, ka es arī esmu no pīrūbeža, no Viļaks Šķilbani tī, un tai mana pīrūbeža ir tāda skaista, sakūpta lalas zemnīku saimistaibas kotiņi, viss tur viss ir apkūpts un ceļš labs un tai, un tad braucot ite, vēl bija leids visam klot, un tad jā, mēs ierodzējām nūrodi uz cīmu Degļeva, un domājam, nu, ka jo, aizbrauc jo apsaver, un tad ībrauc cīms ar boltu zeimi, bet apdzīvotas sātas ir, nu, divējis. Un porējos sātas tie viejas, tukšums un izsisti lūgi, un, nu, tai, un tad man likos tai, jā, ka tas zemes ceļš, tas leids, tos pamastos sātas, ka, nu, jā, ka izrod, o, nu, tomēr nav visa pīrūbeža tāda, ka man, pirmat, tam rodējos, ka ir tāda sakūpta. Un galvenais, ka tie jau arī tomēr cilvēki dzēvoja un nozadarbēja arī ar turisma lītam, un, nu jā, tas man likos, nu, vienas puses īdvesmojuši, ka tomēr arī tie dzēvoja un noteik, bet no otras puses, ka tomēr, ka tas ir arī, cik ilgi tas vēl būs.
Daudzās Instagram publicētajās fotogrāfijas ir iemūžināti Latgales dažādu reliģisko konfesiju dionami.
Paļdies Dīvam, ka Latgulā ir baznēcas, dēļ to, ka ja cīmā ir baznēca, tad viss moskuč, kas jau te ir, kā pīsaistas punkts, ko aizbraukt.
Edīte, apceļojot Latgali, ir nonākusi pie secinājuma, ka turismam Latgalē vēl ir daudz iespēju attīstīties un pilnveidoties.
Diezgan daudz tie brauciņi ir tādi, ka beigos tu saproti, ka nu, vienas puses labi tur nekur nevar iztērēt naudu, bet no otras puses nu, es nevaru nekur iztērēt naudu. Nav kur īt, nav kur nūpirkt. Tu brauc, tu it kā esi pat gotovs, bet pa ceļam nav tūs īspēju, kur tu varētu pat gribētu atbalstēt kādu vītējo saimistēbu, bet nu, nav tādu īspēju. Līdz ar to, ka Latgola pa manam ir diezgan tāds breivs lauks vēl itumā. Es saprotu, ka arī tā turisma plūsma varbūt nav cik lela, bet es ceru, ka ar laiku varbūt mēs arī tam tiksim, ka izbraucot koču ar ritiņi, varbūt ne pa lielu, bet mazoku ceļu, man būs īspēja atstot koč kaidu eiro, vismaz kaidai vītējai saimistēbai.
Šobrīd Edīte Husere atzīst, ka ceļojot pa Latgali atklājusi jaunas vietas, arī tādas, kur gribētos atgriezties. Tagad viņa jau dzīvo ar domu, ka ar savos ceļojumos redzēto viņa turpinās dalīties internetā, un pašlaik Instagram kontā Latgala viņai ir 540 sekotāji. Informācija par Edītes ceļojumiem nonāk arī Facebookā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.